Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខជននានាសម្រាប់ជំនួសតំណែងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនកើតឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាប្រឹងនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាគាំទ្រសកម្មភាពពង្រឹងការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថាលោកបាននិយាយទៅកាន់អតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកម្នាក់គឺលោកស្រី Dina Powell អំពីលទ្ធភាពនៃការកាន់តំណែងជំនួសលោកស្រី Nikki Haley ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកក៏នឹងមានគម្រោងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតអំពីតំណែងនេះផងដែរថ្លែងនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកស្រី Powell គឺជាបេក្ខនារីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកធ្វើការពិចារណាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Haley បានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងលាលែងចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Haley ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina រូបនេះមិនសូវនិយាយស្ដីខ្លាំងៗក្នុងចំណោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំទេការតែងតាំងរបស់លោកស្រីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារតែលោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នករិះគន់មួយរូបទៅនឹងវោហារស្រះប្រឆាំងរបស់លោកត្រាំនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Haley វ័យ46ឆ្នាំដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្រីបានធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី6នាក់ធ្វើការនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំនិងជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសក្តានុពលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទេហើយលោកស្រីនឹងធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិក្រោយនេះការពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរាល់វិធានការដែលបានដាក់ចេញចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្ក្រាបមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចនិងបានប្រកាសថាទង្វើរំលោភបំពានទាំងនោះអាចបង្កជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនេះដែលមានលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូមកពីរដ្ឋ Florida និងលោក Chris Smith សមាជិកសភាមកពីរដ្ឋ New Jersey បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍នេះថាទង្វើទាំងនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺការចាប់ឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លាននាក់ដាក់ក្នុងជំរំកែប្រែនយោបាយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនសមាជិកសភាទាំងពីរបានអះអាងថាបកគុំនេះនៅតែបន្តកាន់អំណាចនយោបាយផ្ដាច់ការតាមរយៈការបង្ក្រាបដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋការឃ្លាំមើលការបញ្ចូលមនុស្សគុំវិជ្ជានិងអំពើខុសឃៅផ្សេងៗទៀត លោករូបយោនិងលោកស្មីតបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមើលឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបង្កើតនូវបទដ្ឋានសកលថ្មីៗដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រទេសចិននៅតែរក្សាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានចរិតផ្ដាច់ការដដែលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសភាក៏បានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ចិនកំពុងព្យាយាមកំណត់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាមន្ត្រីកំពូលរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយជាមួយរាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់មិនអំពីការបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប់ឈ្មោះ Jamal Khashoggi ជាបុគ្គលដែលក្រុមអាជ្ញាធរទូគីនិយាយថាពួកគេជឿថាលោកត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Salman កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបន្តតាក់ទងទៅមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីទាមទាររកព័ត៌មានអំពីករណីបាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់សេតវិមានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលលើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាអំពីតើប្រអម្ចាស់រាជទាយាទបានប្រាប់អ្វីខ្លះទៅមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោក Khashoggi នោះទេលោកស្រីបានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតនិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានដំណាភាពនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបាននិយាយជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោក Khashoggi ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការពិភាក្សានេះទេលោកត្រាំបានប្រាប់ថាលោកបាននិយាយជាសំទោសលោកត្រាំមិនបានប្រាប់ថាលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាជំនួយការរបស់លោកបានតាក់ទងទៅមិត្តស្រីរបស់លោក Khashoggi និងសង្ឃឹមថានឹងមានការរៀបចំឲ្យនាងជួបជាមួយនឹងរូបលោកនៅឯសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់នៅអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវ៉េណេស៊ុយអេឡាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់សកម្មជនប្រឆាំងឈ្មោះ Fernando Alban សេតវិមានបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលវ៉េណេស៊ុយអេឡារហូតទាល់តែមានការស្ដារឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាសេតវិមានក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយវ៉េណេស៊ុយអេឡាទាំងអស់ជាបន្ទាន់ផងដែរនិងឲ្យរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូចាត់វិធានការដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា UNAMA បានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើននៅតែបន្តស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាចំនួនជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 8,050 នាក់ដែលក្នុងនោះ 2,798 នាក់បានស្លាប់និងចំនួន 5,252 នាក់បានរងរបួស
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកការព្យាករណ៍ថ្មីកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump គំរាមកំហែងម្ដងទៀតថានឹងដាក់ពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងលើទំនិញនាំចេញរបស់ចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលរីកកាន់តែធំឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងរារាំងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយនេះតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលបានប្រាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ Trump បានគម្រាមកំហែងម្ដងទៀតដាក់ពន្ធគយកាន់តែខ្ពស់ឡើងលើការនាំចំណេញចេញរបស់ចិនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយតម្លៃថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅឯជំនួបនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាប្រទេសទាំងអស់នឹងរងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាលើពន្ធគយហើយនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជំនួសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលផលប៉ះពាល់នៅពេលមានបញ្ហាភ្លាមៗទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះបានបន្ថយការព្យាកររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន 2% នៃ 1% សម្រាប់ទាំងឆ្នាំ2018និង2019មកត្រឹម 3.7% នៅឆ្នាំក្រោយនេះជាលើកទី1ហើយដែលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាត់បន្ថយព្យាកររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងជាង2ឆ្នាំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទស្សន៍ទាយថានឹងមានការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន 2.9% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយនឹងមានការរីកលូតលាស់ 2.5% ចំណែកនៅឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការរីកលូតលាស់ចំនួន 1.8% នៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយពន្ធដារនៅអាមេរិកអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយពេលនោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនរារាំងដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចលោក Maurice Upfield សេតវិទូជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាពិតជាមានការកើនឡើងនៃផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានដាក់ពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងលើទំនិញដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសទាំងពីរបាននាំចេញទៅវិញទៅមកដោយមិនមានសញ្ញាបញ្ចប់ភ្លាមៗនោះទេដល់ជំនួសរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញនូវភាពសមហេតុផលអំពីការយកពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ពស់ថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអតុល្យភាពខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយចិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការយកពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅចិនបានដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងចិនបាននាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន375ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតនេះជាតួលេខដែលប្រធានាធិបតីត្រាំជារឿយៗបាននិយាយថាលោកចង់ទប់ស្កាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបន្តការគម្រាមកំហែងរបស់លោកចង់ដាក់ពន្ធគយលើចំណេញនាំចូលបន្ថែមដែលមានតម្លៃ267ពាន់លានដុល្លារប៉ះសិនបារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្កើនយកពន្ធគយកាន់តែខ្ពស់ឡើងលើផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលក្នុងប្រទេសចិននោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាចិនចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយខ្ញុំនិយាយថាចិនមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួននៅឡើយទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាចិនមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួននៅឡើយទេហើយយើងបានលុបចោលចំនួន3-4ដងមកហើយពីព្រោះខ្ញុំនិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីតាមបានអះអាងថាចិនបានធ្វើការសងសឹករួចហើយប្រឆាំងនឹងការបង្កើនពន្ធគយរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ពន្ធគយលើការនាំចូលទំនិញចិនដែលមានតម្លៃជិត200ពាន់លានដុល្លារចិនបានឆ្លើយតបដោយយកពន្ធគយកាន់តែខ្ពស់ដែលមានតម្លៃ60ពាន់លានដុល្លារលើការនាំចូលទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmaiservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ដោយសារចំនួននានានៅលើពិភពលោកកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញអស់បន្លាយកាន់តែយូរនិងពិបាកដោះស្រាយជាងមុនជាពិសេសដោយសារកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមនឹងស្ថានភាពកាន់តែលំបាកជាងមុននោះបណ្ដាប្រទេសនានាបានចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាគាំទ្រដល់កិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង14អ្នកប្រឈមនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនិងលំបាកជាងមុនប្រទេសចំនួន145បានសម្រេចគាំទ្រលើផែនការសកម្មភាពមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនេះកាន់តែរឹងមាំនិងអាចបត់បែនបានជាងមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូញ៉ូ-ហ្គូទេរេសបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយអំពីការថែរក្សាសន្តិភាពបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាកងរក្សាសន្តិភាពមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកានឡើងនៅចំនួនស្មុគស្មាញនានាដោយមានសត្រូវគ្រប់ប្រភេទដំណើរការនយោបាយជាប់គាំងអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរៀបចំទុកជាមុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាពួកគេក៏ប្រឈមផងដែរនឹងបញ្ហាខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលនេះគឺភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងភាពពិតជាក់ស្ដែងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានស្គាល់ថាកងកម្លាំងមុខឃាវដោយសារតែពណ៌មុខរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលដែលកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបញ្ជូនជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីឆ្នាំ1948ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងមកអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជាង70ដងរួចមកហើយនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃជម្លោះតែងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើននិងបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលោកកាត់រ៉េសបាននិយាយថាផ្នែកសន្តិសុខនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់កងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវក៏ត្រូវបានពង្រឹងហើយការបរាជ័យនៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការនេះក៏ត្រូវបានដោះស្រាយផងដែរលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុនប្រធានាធិបតីបារាំងបាននិយាយថាការរក្សាសន្តិភាពនៅតែជាមជ្ឈបាយដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានមួយសម្រាប់សង្គមជាតិជារួមរបស់យើងការថែរក្សាសន្តិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលបានបង្កើតអនុវត្តនិងគោរពតាមគឺបានឈានទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃវដ្តរបស់វាហើយលោកម៉ាក្រុនបាននិយាយថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវកែសម្រួលទម្រង់នៃការរក្សាសន្តិភាពនេះឡើងវិញហើយដោយយើងត្រូវមានភាពប្រកបនិយម អំពីអ្វីដែលអាចនឹងមិនអាចសម្រេចបានពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំនិងពិបាកដោះស្រាយជារឿយៗកងរក្សាសន្តិភាពត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសណាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទុនខ្សោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយទុនខ្សោយនេះបានធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពបន្តវត្តមានរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅប្រទេសទាំងនោះបន្ថែមលើពីនេះទៀតកងរក្សាសន្តិភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់បានក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងចំនួនទាំងនោះដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពប្រហែល64នាក់ហើយបានស្លាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាឧទាហរណ៍ដូចនេះចំនួន2ករណីដែលនៅក្នុងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ចំនួនដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយូរនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកជោគជ័យនៃការរក្សាសន្តិភាពនេះគឺត្រូវបានសម្រេចបានដោយអន្លើអន្លើតែប៉ុណ្ណោះហើយបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនីមួយៗចំណាយអស់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំជាង$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Kagame ប្រធាននាយកបដិប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាដែលជាប្រទេសបញ្ជូនយោធានិងប៉ូលីសជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយើងចង់បានពិភពលោកមួយដែលមិនគួរមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនៅតែមានកងរក្សាសន្តិភាពគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងរក្សាសន្តិភាពទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនយោបាយច្បាស់លាស់មួយចំណុចនេះមានន័យថាយើងត្រូវមានបេសកកម្មមួយដែលត្រឹមត្រូវដោយមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនានាក៏ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធាននិងមជ្ឈបាយនានាដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចការនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន14នៅលើទ្វីបចំនួន4នៅលើពិភពលោកដោយមានថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បេសកកម្មនេះចំនួន$7,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជារឿយៗនៅខ្វះឧបករណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាឧទ្ធម្ភាគចក្រជាដើមហើយទាហានរក្សាសន្តិភាពមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានបណ្ដុះបណ្ដាលមិនស្មើគ្នាបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺធ្វើឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយគេបានឃើញការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកមួយផ្នែកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរួមបញ្ចូលទាំងវិធានការជំរុញឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកចូលរួមជាថវិកាដល់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅលើទ្វីបនេះផងដែរលោក Moussa Faki Mohamed ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសហភាពអាហ្វ្រិកស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការចំណាយភាគច្រើននៃប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដែលខ្លួនបានធ្វើដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែចូលរួមចំណាយថវិកាតែ 25% តែប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាវាជាជំហានថ្មីមួយឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពប៉ះសិនណាបើគោលដៅនៃផែនការសកម្មភាពនេះអាចសម្រេចបាននោះអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចមានរឿងរ៉ាវជោគជ័យជាច្រើនទៀតដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវជោគជ័យនៃបេសកកម្ម UNMEER របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊េរីយ៉ាជាដើមបេសកកម្មនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានវត្តមានជិត15ឆ្នាំមកនៅក្នុងប្រទេសលីប៊េរីយ៉ាក្រោយពីប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសលីប៊េរីយ៉ាលោកប៊ីសណាមីតុនហ្វីនលីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលនេះបេសកកម្ម UNMEER បានដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិភាពជាង 180,000 នាក់ដកហូតអាវុធពីអតីតយុទ្ធជនជាង 200,000 នាក់សម្របសម្រួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 26,523 នាក់និងជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំនួន3លើករួចមកហើយបេសកកម្មនេះចំណាយអស់ថវិកា$7,500,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាង200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសលីប៊េរីយ៉ាទទួលបានស្ថិរភាពហើយកំពុងធ្វើដំណើរវិវត្តទៅមុខលោក Friendly បានបន្ថែមថាការថែរក្សាសន្តិភាពគឺល្អបំផុតប៉ះសិនណាបើវាមិនមែនជាវត្តមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Hendrik Smy VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចាប់ប្រកាន់ចារបរិសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលព្យាយាមលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់ខាងប្រតិកម្មពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងអវកាសល្បីឈ្មោះមួយចំនួនក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះចាន់ឈូស៊ូក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅនិងបានធ្វើបັດជាបានបញ្ជូនខ្លួនជននេះមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានប្រកាសថាជនឈ្មោះស៊ូគឺជាសមាជិកកំពូលម្នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើចារកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននិងក្នុងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកជោះសង្គ្រាមៃខើបានបង្កើនកម្លាំងបក់បោកកាន់តែខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានបក់បោកនៅជិតឆ្នេរមិចស៊ិកក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបានបង្កើនកម្លាំងខ្យល់កាន់តែខ្លាំងคล้ายជាព្យុះសង្គ្រាមកម្រិតទី4និងបានបង្ហាញសញ្ញាគំរាមកំហែងថាជាខ្យល់ព្យុះកំណាចបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្យុះមៃខើបានបក់បោកដល់ច្រាំងដែលមានល្បឿនខ្យល់250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងព្យុះសង្គ្រាមបានប្រកាសថាព្យុះនេះនឹងមកដល់រដ្ឋហ្វ្លរីដានៅល្ងាចថ្ងៃពុធដែលមានកម្លាំងខ្យល់បក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ការិយាល័យកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាការកើនឡើងនៃការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិនៅអំឡុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាមួយនឹងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុបណ្ដាលឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានតម្លៃនានាខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីប៉ុន្តែគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុបណ្ដាលឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017គ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសនានាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខូចខាតជាទឹកប្រាក់ចំនួន2ក្រកសញ្ញា2លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះ72%បណ្ដាមកពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុតន្ន័យបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជិត1លានលានដុល្លារបន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិនជប៉ុននិងពូតូរីកូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.